Vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Xankəndində danışıqlar aparacaq. Ömürlük məhbuslardan ikisi azlıq aksiyası keçirir. Ukraynada prezident seçkiləri keçirilir. Bakı vaxtı ilə saat 17-yə kimi seçicilərin 45%-dən çoxu iştirak eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Regionda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratke bugün Xankəndində qondarma rejimin rəhbərləri ilə danışıqlar aparmalıdır. Məlumatı Arm Today informasiya agentliyi yayıb. Robert Bratke dünən Yerevanda Ermənistan rəhbərliyi ilə bir sıra görüşlər keçirib. Bu görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müəyyən məsələlər müzakirə olunub. Qeyd edək ki, yanvarın 20-sində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tam tərkibdə regiona səfərə başlayır. Həmsədrlər yanvarın 20-sində Ermənistanda, 21-də Azərbaycanda olacaq. Qobustan həbsxanasında saxlanılan iki ömürlük məhbus Elçin Əmiraslanov və Mehdi Rzayevin azlıq aksiyası keçirdikləri iddia edilir. Bunu Azadlıq Radiosuna ömürlük məhbusları müdafiə komitəsinin sədri Müslümət Rızaxanova deyib. Onun sözlərinə görə məhbuslar yanvarın 10-dan azlığa başlayıb. O deyib ki, Elçin Əmiraslanovun azlıq aksiyası keçirməsinə səbəb ona aid icazəli ədəbiyyatın və məhkəmə sənədlərinin heç bir səbəb göstərilmədən əlindən alınmasıdır. Mehdi Rzayev isə hepatit C xəstəliyinə tutulub, amma həbsxana rəhbərliyi onu müalicə müəssisəsinə göndərmir. Məlumatı Elçin Əmiraslanovun qardaşı İlqar da Azadlıq Radiosunda təsdiqləyib. İki gün öncə Qobustan həbsxanasında olmuş hüquq müdafiəçisi Elçin Behbulov isə ömürlük məhbusların azlıq aksiyası keçirməsindən xəbərsiz olduğunu bildirir. İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak Ankarada Türkiyəli həmkarı və Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu ilə danışıqlar aparıb. İsrail kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlarına görə tərəflər Türkiyəyə silah satılması başda olmaqla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Türkiyənin İsraildəki səfiri ilə bu günlərdə pis rəftara görə iki ölkə arasındakı münasibətlər yenidən gərginləşib. Ankara buna görə səfiri geri çağırmaq istəyirdi, amma sonda İsrail Ankaradan üzr istədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirilir. Ukraynada keçirilən prezident seçkilərində Bakı vaxtı ilə saat 17-yə kimi seçicilərin 45%-dən bir qədər çox iştirak eləyib. Seçki məntəqələrinin yerli vaxtla saat 20-də bağlanacağı gözlənir, yəni seçki məntəqələri saat 20-də bağlanmalıdır. Əsas mübarizənin regionlar partiyasının lideri Viktor Yanukovic ilə baş nazir Yulia Timoshenko arasında olacağı gözlənilir. Ümumilikdə isə indiki prezident Yushchenko da daxil olmaqla prezidentlik uğrunda 18 namizəd mübarizə aparır. Rəy sorğularında Yanukovicin şansı daha çoxdur. Əgər namizədlərdən heç biri lazım olan 50% səsi yığa bilməsə, fevralın 7-sində təkrar prezident seçkiləri keçirilməlidir. ATƏT seçkiləri izləmək üçün Ukraynaya 600 müşahidəsi göndərib. Başqa bir məlumata görə isə bu gün Donetskdə Gürcüstandan olan müşahidəçilərlə bağlı qalmaqal yaranıb, müşahidəçilər seçki məntəqələrindən çıxarılıb. Ukraynanın hakim dairələ bildirib ki, səbəb Gürcüstandan olan müşahidəçilərə müşahidəçi statusu verilməməsidir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Haiti-yə səfəri gözlənilir. Bugün Haiti-yə gedib. O zəlzələnin ölkəyə vurduğu ziyanın həcmini öyrənəcək. Bundan bir gün öncə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton da Haiti-də olub. O Birləşmiş Ştatların bütün mümkün vasitələrlə Haiti sakinlərinə yardım eləyəcəyini vəd edib. Haiti sakinlərini əmin eləmək istəyirəm ki, Birləşmiş Ştatlar dost və tərəfdaşdır və biz əlimizdən gələn yardımı eləmək üçün Prezident Prevalın rəhbərlik etdiyi hökumətlə əməkdaşlıq edəcəyik. Hillary Clinton, ən dəhşətli vəziyyət Leogan şəhərindədir. Şəhərin 90% dağılıb, ölkə rəhbərliyi hesab edir ki, ölü sayı 100 mini ötə bilər. İndiyədək 50 min adamın cəsədi çıxarılıb. Aparıcı dünya ölkələri New York'da İran'ın nüvə proqramı ilə bağlı ona qarşı mümkün sanksiyaları götür-qoy eləyiblər. İran onun nüvə proqramı ilə bağlı hələlik beynəlxalq aləmin təklifinə cavab verməyib. Amma Rusiyanın nümayəndəsi Sergey Ryabkov deyib ki, görüşdə sanksiya ilə bağlı, İranla bağlı, məsələ ilə bağlı elə bir qəti qərar qəbul olunmayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Mahmud Qaşqari adına Beynəlxalq Fondunun nəşr etdiyi yeni dərginin izinə düşəcək.
Biz deyirik ki, elə bir məhsul ortaya çıxardaq ki, seçilsin.
İmri Kalmanın Azərbaycanca səhnəyə qoyulmuş operettasının ilk tamaşasından sonra alacaq.
Bizim teatrımızın tarixində birinci dəfə Azərbaycan dilində Viyana operettası səslənir.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyə olacaq və hər dəfə Olşinar jurnalının baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz Avropa ölkələrini, Amerikanı çox yaxşı tanıyırıq, amma bizə yaxın olan türk xalqları var. Onları biz yaxından tanımırıq.
Öncə 7 xəbər. Görkəmli Azərbaycan aktyoru və rejissoru Abbas Mirzə Şərifzadənin saytı yaradıldı. Yeni ilin ilk saytı Abbas Mirzə Şərifzadənin nəvələri Dilarə xanım Şərifzadə və Fəridə xanım Rzaquliyevanın şəxsi təşəbbüsü sayəsində oxuculara tanıdılıb. Saytda ailə arxivindən götürülmüş, indiyə qədər görülməyən fotolarla yanaşı Şərifzadə ailəsinin qoruyub saxladığı, heç kimin eşitmədiyi xatirələr də yer alıb. Həmçinin görkəmli aktyor barədə unikal sənədlər, məqalələr, kitablar yerləşdirilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan teatrının bu karifey sənətkarı 1937-ci ilin amansız qovğalarına qurban gedən olub. Onun oynadığı Hamlet, Otello, Macbeth rolları hələ sağlığında onun adını əfsanələşdirmişdi. Abbas Mirzə həm də ilk milli kino rejissor kimi tarixə düşüb. O Bismillah və Hacı Qara filmlərinin quruluşu rejissorudur. Yeni sayt www.abbasmirzasharifzade.info ünvanında yerləşir. Uşaq kino evində Cavanşir və Qızıl adlı cizgi filmlərinin təqdimatı olub. Tanınmış rejissor Elşin Hayma Axundov 2002 və 2004-cü illərdə çəkilmiş bu kino əsərlərinin 90 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına başa gəldiyini bildirib. Stat. Cizgi filminin ssenari müəllifi və rejissoru özümən, quruluşu rəssamı Gülşən Quliyeva, musiqi tərtibatçısı İsmail Dadaşovdur. Bu cizgi filmi Qarabağdan bəhs edir. Elçin Haminin sözlərinə görə ikinci animasiya filmi olan Qızıl 50 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına başa gəlib. Cizgi filminin ssenari müəllifi Yusif Şeyxov, bəstəkarı Mobil Babayevdir. Tanımış dərəkçi bildirib ki, uşaq kino evinə toplaşmış az yaşlı tamaşaçılar yeni filmləri maraqla izləyiblər. Kamal Abdullanın Dilçiliyə Səyahət adlı kitabı çıxacaq. Bu xəbəri Azadlıq Radiosunun iz proqramına tanınmış dilçi özü verib. Onun sözlərinə görə kitab təkcə dilçiliyi özünə peşə edənlərin yox, sözlə bağlılığı olan hər kəsin kitabı olacaq. Elə ilk səhifədəcə müəllif oxucusuna müraciətlə deyir. Əziz oxucu, sən demə, ixtisasından asılı olmayaraq, sən özün həm də dilçisən və bu kitab sənin anadan gəlmə dilçilik qabiliyyətinə, heç bir zəhmət çəkmədən, vergi kimi sənə verilən bu istedadına bəzi konkret bilgiləri əlavə etmək niyyəti ilə yazılıb. Səni dilçiliyin füsunkar aləmin aparan bir cığır kimi nəzərdə tutulub. Artıq dilçiliyə səyahət kitabının tam mətni Kultaz saytında verilməyə başlayıb. Onu da qeyd edək ki, professor Kamal Abdullah kitabını görkəmli Azərbaycan dilçiləri Məmməd Ağa Şirəliyevin, Muxtar Hüseynzadənin və Əbdüləzəl Dəmirçizadənin xatirəsinə həsr edib. Ali məktəblərdə keçirilən qış imtahan sessiyasının monitorinqinə başlandı. Yanvarın 13-dən başlanan monitorinqi tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlığı ictimai birliyi aparır. Monitorinq qrupunun üzvləri Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri ilə birlikdə özəl ali məktəblərdə keçirilən imtahanlarda iştirak etməyə başlayıblar. Semestrin sonunda monitorinqin nəticələri ictimaiyyətə də açıqlanacaq. İctimai birlik bu məqsədlə qaynar xəttə təşkil edib. Əgər imtahanlarla bağlı problem yaşayırsınızsa, bu nömrəyə zəng çala bilərsiniz. 012 417 2316. İctimai yerlərdə siqaret çəkməyə yasaq qoyulacaq. Parlamentin yaz sessiyasında siqaret çəkmənin məhdudlaşdırılması haqqında qanun layihəsinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Musa Quliyevin media açıqlamasına görə layihə qüvvəyə minəndən sonra aeroport, dəmiryol vağzalı, gəmi limanı, avtovağzal, taksilər də daxil olmaqla ictimai nəqliyyatda, səhiyyə və təhsil müəssisələrində, ictimai iaşə obyektində siqaret çəkilməsinə icazə verilməyəcək. Millət vəkilinin bildirdiyinə görə qanun layihəsi artıq hazırdır. Onun mexanizminin bəzi detalları isə hələ dəqiqləşməyib. Növbədə cərimə sanksiyalarının məbləği, pozuntulara kimlərin nəzarət edəcəyi açıq qalıb. Stat, işçi qrupu olaraq düşünürük ki, bu nəzarət bələdiyyələrə və Səhiyyə Nazirliyinin gigiyena epidemiologiya mərkəzlərinə verilsin. Millət vəkili Musa Quliyev media açıqlamasında belə deyib. Əyalət teatrlarının monitoringi aparılacaq. Monitoringi Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi gerçəkləşdirəcək. Monitoring Minyeçevir, Gəncə, Şəki və Qax rayonlarında fəaliyyət göstərən teatrlar əhatə edəcək. 4 ay davam edəcək monitoring zamanı ictimai müzakirələrin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bölgə teatrlarının kadr hazırlığı və ixtisas artırma səviyyəsi, müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi dərəcəsi də öyrənləcək. Xatırladaq ki, hazırda ölkədə 27 dövlət teatrı var. Onların 4-ü məlum olaylardan sonra qaçqın statusunda fəaliyyətlərini sürdürürlər. Və bir özəl xəbər, məşhur macar bəstəkarı İri Kalmanın idealı Qaraçov Nettası ilk dəfə Azərbaycan dilində tamaşaya qoyuldu. İlk tamaşaya Azadlıq Radiosunun İS proqramında dəvət olunmuşdu. İmir Kalman idealı Qaraçov operettasını 1912-ci ildə yazmışdı. Özünün də etiraf etdiyi kimi, əvvəlki əsərlərindən fərqli olaraq bu operettaya musiqi, ariya bolluğu gətirmişdi. Qaraçıların gözəl rəqsləri, xalq havaları, həm də qəhrəmanların oxuduğu bənzərsiz ariyalara süsləmişdi. O yüzden bu operetta ötən əsrdə Avropanın ən məşhur teatrlarının səhnəsini bəzəyirdi. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rus bölməsi ötən əsrin 90-cı illərində düz 3 mövsüm bu operettanı tamaşaya qoymuşdu. Tamaşanı Azərbaycan dilində qoyma ideyası tanınmış rejissor Faiq Sührabova məxsus idi. Operetta şair Siyavuş Məmmədzadə və ilə Faiq Sührabovun sayəsində dilimizə çevrildi. Rol bölgüsü aparıldı. Məşqlərin qızğın yerində amansız ölüm Faiq müəllimi sıralarımızdan apardı. Faiq Sührabovun qızı, operettadakı Yuliş qobrazının ifaçısı Nərgiz Kərimova.
Demək istəyirəm ki, bu idealı qaraçı əsəri, bu tamaşa mənim rəhmətli atam başlayırdı. Amma birinci hissəni o qurmuşdu, yalnız taliyə ilə gətirdi ki, o rəhmətə gedib. Və bizim direktorumuz belə qərara gəldi ki, hə, bu əsər yaşamalıdır. Bu bizim teatrımızın tarixında birinci dəfə Azərbaycan dilində Viyana operettası səslənir və papağın xatirəsinə tamaşa qurulu həsr olunub.
Tamaşada idealı qaraçını Pali Racı, xalq artisti İlxan Həzadə oynayır. İlxan Həzadə bu obrazı rus bölməsində də oynamışdı və deyəsən bugünkü tamaşanın uğuru onu həm təəccübləndirmiş, həm də sevindirmişdi. İlxan Həzadə.
Mənim üçün çox maraqlıdır. Uzun illər deyirdilər ki, yo, bu klassik əsərlər bizim xalqımız başa düşməyəcək, bizim mentalitetə bunun aidiyyatı yoxdur. Tam ayrı bir aləmdir. Biz öyrəşmişik üç badan bir qoza, yəni ucuz zarafatlara, yəni bizim öz yumorumuz var. Sən demə, xalq hər şeyi anlayır. Tərəzisi də var, gözü də var, ona sərraf hər şeyin qiymətini bilir.
Fərid Əliyev musiqili komediya teatrının gənc və istedadlı aktyorlarındandır. Bu tamaşada da əsas obrazlardan birini, Pali Racın oğlunu canlandırır. Bu obraz onun əvvəlcə oynadığı aşınmalçı əsgər qədər sevgidə inamlı, iddialı, inatçıl olmasa da aktyor rolunu kifayət qədər səmimi canlandırıb. Aşınmalı olandan sonra sırf Avropa operettasında oynamaq aktyora çətin olmadı ki. Fərid Əliyev.
Aşınmalı olan mənə şəxsən çox yaxındır. Çünki bizim milli ruhumuzda yazılıb, milli musiqimizdir, doğma musiqimizdir. Amma bu Avropa əsəridir. Əlbəttə ki, bizim Üzeyir Hacıbəyev məhz aşınmalı olan operettasını Avropa adət ənənələrinə görə yazıb, musiqisi ənənələrinə görə, dramaturgiya ənənəsinə görə yazılıb. Onun üçün bu əsəri aşınmalı olandan sonra ifa etmək daha da asandır. Çünki orada bir hansısa bir Avropa məktəbi keçirik, sonra keçirik alırıq bu əsərlərə. Onun üçün daha sant gəlir.
Nərgiz Kərimova.
İki tamam başqa obrazlar. Baxmayaraq ki, onlar Yulişkanda 18-19 yaşı var. Amma xarakterləri çox böyük fərqdir. Və Avropanın musiqi, əlbəttə ki, bizim milli Azərbaycan dahi Üzeyir Hacıbəyovun bəstəkarın tamam başqa musiqidir. Amma, deyim sizə, aşınmalandı çətin bir əsərdir. Yaxşı mənada çətin və bu əsər. Və mən çox şadam ki, Allah mənə belə bir şans verdi. Mən bu iki gözəl obrazı yarattım bu səhnədə.
Musiqili komediya teatrı 100 illik yubileyi şərəfinə səhnələşdirdiyi daha bir tamaşanı sevənlərinə göstərdi. Onların arasında elə 100 illir dünyanın baxdığı, sevdiyi, dəyər verdiyi bir əsərin, İmir Kalmanın idealı qaraçısının olmasına isə ancaq sevinmək olar.
Bizim qalay
Like a star slipping out of place sliding from the sky
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Beynəlxalq Mahmud Qaşqarifundu Ulu Çınar adlı jurnalın nəşrinə başlayıb. İzin bu dəfəki bələdçisi həmin jurnalın baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədlidir.
Xoş gördük Pərvanə xanım.
Çox sağ olun.
Jurnalın ilk nömrəsinin çıxmağı münasibəti ilə təbriklərimizi qəbul edin. Daha doğrusu Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin.
Təşəkkür edirəm.
Belə bir dərginin yaranması zərurəti nədən doğdu Pərvanə xanım? Bunu Molla Nəsrəddin kimi zəmanə özü yaratdı, yoxsa nə?
Onu da demək olar, bizim cəmiyyətimizdə bir boşluq var. Bunun haqqında çox danışırlar. Bax elə bu yaxınlarda Yaşlılar Birliyinin yubileyi idi. Bir çox ölkələrdə qonaqlar gəlmişdi. Olcu Süleymanovun bir fikri məni çox təsir elədi. Yəni onu qeyd eləmək istəyirəm. O belə bir ifadə işlətdi ki, orta əsrlərdə insanlar yazı pozu bilmədiyi vaxtlarda onlar çox zaman küçə və meydanlarda tamaşalar seyr eləyir, sonra natiqlərə qulaq asırdılar. Amma təəssüf ki, hal-hazırda biz həmin səviyyə enmişik. Yəni seyirci, tamaşaçı səviyyəsinə enmişik. Doğrudan da bu sözlərdə böyük həqiqət var. Həm də ki, bu bəyənmədiyimiz Sovet dövründə belə bizlər də onun içində idik. Ən oxuyan millətlərdən idik. Amma indi o barədə danışmaq olmaz. Səbəbləri çoxdur. Amma mən onu deyim ki, biz baxdıq və fikirləşdik ki, türkçülüyün ideoloqu Əli bəy Hüseynzadə demiş, biz bu jurnalı yaradanda bir məqsədimiz oldu. Gördüklərimizdən də daha çox düşündüklərimizdən yazmaq istədik. Biraz o illərə qayıdaq, əsrin əvvəllərinə. Mirzə Cəlil qəzeti çıxardanda Molla Nəsrəddini dövrün çatışmamazlıqlarını orada verdi, gördüklərini verirdi tənqid diliyinə. Amma Əli bəy sonra fikirləşdi ki, elə şeylər var ki, yəni bunların üzərinə düşünüb xalqa çatdırmaq lazımdır. Yəni biz də bir növ bu yolu seçdik. Allah şükür, bizdə xeyli mətbu orqanları, kütləvi informasiya vasitələrimiz var. Onların sayı çoxdur, yəni onlar öz işlərini belə lazımınca görənləri də var. Elə biri də üz-üzə demək olmasın, Azadlıq Radiosudur. Sonra bir şey də mən qeyd edeyim, 50-ci illərdən sonra... Ümumiyyətlə, dünyada kommunizm kabusudumu deyək, fəlakətimidir deyək, o bütün dünyaya yayılmağından ehtiyat edirdilər Avropa ölkələri. Ona görə də çox vaxt deyirdilər ki, bu qırmızlaşmanın, çəhrələşmanın qabağını almaq lazım idi. Bununla bağlı fikirləşirdilər. Amma indi bilmirəm, bu müqayisə yerinə düşərmi, bu sadəcə bizdə kütləvi informasiya vasitələrində sarı rəng, yəni sarı mətbuat baş alıb gedir. Şov da onun içində. Yəni bunlar bizi biraz düşündürür. Yəni biz deyirik ki, elə bir məhsul ortaya çıxardaq ki, seçilsin. Bir də ki, orada ümumiyyətlə sadece qıtlıq var. Bilirsiniz, adətən insan ac qalanda bir neçə gün ac qala bilmir. Yəni bunun nəticəsi yaxşı olmur. Amma bir də var mənəvacılıq. İnsan yemək yeməyəndə, nə bilim, hava almayanda o fiziki ölür. Amma mənəvi cəhətdən, yəni o təmin olmayanda insan mənən ölür. Yəni belə problemlər var. Bu jurnalı ilə çıxartmaq bununla bağlı yarandı. Bir də ki, bu jurnalın istiqaməti Türk Birliyi ilə bağlı. Əsas məqsədimiz, biz bu barədə çox danışılır Türk Birliyi ilə bu satışa. Bizdə biraz da kovud, bəlkə deyirəm, dəvidir. Yəni, biz bunu sözdə yox, əməldə birləşdirmək istəyirik. Bu, bizim redaktorumuz Elxan Zalın bir yaxşı sözü var. O deyir ki, biz Avropa ölkələrini, Amerikanı çox yaxşı tanıyırıq. Amma bizə yaxın olan, Türkiyəni də yaxşı tanıyırıq. Amma bizə yaxın olan Türk xalqları var. Onları biz yaxından tanımırıq. Yəni ki, nəyə görə? Bizim özdə dilimiz də yaxındır, ruhən də yaxınıq, adətlər biz də bizə, amma bu problemləri biz ortalığa çıxardıq və bunları yolunu tapıb həll eləmək istəyirik. Deməli, bizim ümumi abidələrimiz var Türk xalqlarının. Yəni, onlar haqqında adda budda təsəvvür var, yazılır, düz alimlərimiz var, yaxşı işlər görürlər, ortalığa çıxardırlar. Və bizim gənclərimiz bu haqda nə qədər bilir, elə ziyalılarımız da. Yəni, bunları araşdırıb ortalığa qoymaq lazımdır. Bir vaxtlar bizdə imkan yox idi. Bilirsiniz ki, elə vaxtlar var idi ki, 30-cu illərdə Türk deyən yəni ki, aqibəti bilirsiniz də necə olurdu. Amma indi axı bu məsələlərin artıq vaxtı çatıb. Sonra bayaqki məqamə qayıdıram, bu Yaşlılar Birliyinin yubileyində dünyanın bir çox ölkələrindən ora qonaqlar dəvət olunmuşdu. Məsələn, Ramız Abitalıbovu çox hamımız çox yaxşı tanıyırıq, gözəl diplomat, Azərbaycanı çox gözəl təbliğ eləyir. O dedi ki, Moskvada kitablar çap olunur, Rusiyada kitablar çap olunur. Amma hərdən deyir, onun təsvirlə bir şey qeyd etdi ki, tanınmış Azərbaycan ziyalıların çox vaxt adı ora düşmür. Bu da nədən bağlıdır? Birincisi odur ki, biz düzdür işləyirik, amma bunu dünya səviyyəsində səviyyəsində tanıtdıra bilmirik. Dünya səviyyəsini çıxarda bilmirik. İnteqrasiya görünür, lazımınca oluna bilmirik. Bir dənə də lap təzə misal çəkdi. Bu, Məhməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı bir orada şərqin tanınmış mütəfəkkirləri deyir ki, o belə çox fərəhlə dedi ki, bəs mən nail oldum, onu saldım. Sonra bir də Mirzə Şəfi Vazif ilə adını. Yəni ki, biz də bax, belə jurnalda bir xəttimiz də olacaq ki, tanınmış artıq dünya tarixinə düşmüş ya, indi tanınmaqda olan ziyalılarımız var. Onları tanıdaq və onlar haqqında materiallar verək. Bir də ki, bunlar tək Azərbaycanca olmasın. Azərbaycandan qıraqda tanıtmaq lazımdır. Gələn növbədə biz rusça materialları ola bilər, paralel rusça da verək. Türkiyə istisna olmaqla, türk xalqlarının əksəriyyəti rusça anlayır, rusça başa düşür. Bax, o məqsədlə bir rusça vermək istəyirik. Düzdür, bizdə biraz polemika oldu ki, bəs biz, yəni türk birliyi deyəndə biz öz dillərimizdə danışsaq daha yaxşı olar, yazsaq, bir-birimizi anlaya bilərik. Amma bilirsiniz, başlanğıcda əgər biz illərcə bu bizə təcrübə varsa, biz rus dilindən niyə faydalanmayaq? O sonranın işidir. Sonradan biz yaxınlaşdıqca bir-birimizin dilini daha yəqin yaxından mənimsəyə biləcəyik.
Mənim sualım da olacaqdı. Onunla bağlı ki, hansı dillərdə gələcəkdə nəşr etmək fikrindəsiniz? Siz bunu da cavablandırdınız. Yəni rus dilində olacaq.
Bəli, ingilis dilində ola bilər. Hələlik ola bilər, xülasə olsun. Onun gələcəkdə fikrimiz var bir neçə dillərdə.
Mahmud Qaşqayr adına Beynəlxalq Fondun buraxdığı yeni jurnalın izinə düşmüşük. Ulu Çinar adlanan bu jurnalın baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədli qonağımızdır.
Pərvanə xanım, redaksiya heyəti hansı prinsiplərlə yığıldı? Mən yəni baxdım jurnala. Kimlərə önəm verildi? Kimlər ön plana keçdi? Kimlər arxa plana keçdi?
Bilirsiniz, belə deyək də, bu biraz ekspront oldu. Bu. Bütün biz demiş yaranması. Bu düzə materiallar çoxdan var idi. Yəni orada birinci sayda özümüzü, məsələ mən onu deyim ki, təvəzzükarlıqdan biraz uzaq olsa da, bu cənub üzrə artıq məni tanıyırlar. Yəni ki, İranda yaşayan türklər, Azərbaycan türkləri haqqında araşdırmalarım var. Yəni o sayəni mən bilirəm. İlxan bəy, əsas türk dünyası, türk, onun da bir gözəl yazıları var orada. Türkçülüklə bağlı və müxtəlif istiqamətlə o sayıları işıqlandırır. Sonra bizim deməli orada yazılar var. Millət vəkilimiz gözəl qələmi olan Qənər xanım Paşayevanın orada çox maarifləndirici yazıları var. Hətta türklə bağlı, sonra Lütfizadə ilə bağlı. Bir də bizim gənclərimiz var. Gənclər daha enerjili olur. Onlar daha tez inteqrasiya eləməyə bacarırlar və texniki tərəfləri də var. Onlar daha çox hər şeyi mənimsəyirlər. Vaxtlar da çox olur. Yəni onlar bizə çox köməklik göstərirlər. Onların da yazıları var. Sonra bizim redaktor var. O da istedadlı gənclərdəndir. Azər Musayev. O lap burada əsəri də çap olunubdur. O da türk dünyasını o da yaxşı bilir. Əsasən cavanları cəlb eləyirik. Bir də ki, biz yavaş-yavaş ona doğru getmək istəyirik ki, artıq tanınan adamlardan da verəcəyi paralel olaraq bəzi bizdə belə deyək də istedadlı
yenicə sənətə gələn, ədəbiyyata gələn.
Bəli, onlara da biz yer vermək istəyirik. Onlar üçün də şərait yaratmaq istəyirik. Yəni öz sözü olan və ümumiyyətlə türk aləmində az tanınan, amma kifayət qədər işləri olan, araşdırmaları olan adamlar, deməli şəxsiyyətlərə də biz üstünlük verəcəyik. İndi yəqin ki, gərək axtarışda ola.
Pərvanə xanım, heç soruşmadım. Adı niyə Ulu Çinar oldu? Kim qoydu adını?
Belə deyək də, türk mifologiyasında ağaclara, bitkilərə həmişə etiqad olub. Çinar da belə demək mümkünsə, Azərbaycanın rəmzi ağacı yəqin demək olar. Çünki bizdə elə qocaman çinarlar var ki, onların yaşı hətta yarım əsrdən çoxdur. Bu yaxınlarda bizdə təqdimatda Firdun Qurbansoy idi. O birdən də fikir dedi ki, deməli sən demə çinar ağacı özü özünü buduyur. Yəni o qədər təmizlik rəmzidir.
Bəli. Heç yoxdur onu qulluq eləməyə.
Yox, ehtiyac yoxdur və o özü artır. Yəni ki, kölgə salır, təmizləyir içərdən, saflaşır. Yəni ki, bunu özü bizim üçün belə çox maraqlı oldu. Çinarın altında yığışmaq. Ağac haqqında deyirlər ki, ağaclar yarım canlıdır. Çinar kimi, nə bilim, indi
ömrün olsun.
Bəli, ömrün olsun. Sonra çinarın haqqında deyirlər, xan çinar deyirlər. Sonra ağaclardan bağlı bizdə səcdə eləyiblər. Bir də ki, çinar adları hətta bizdə doğulan uşaqlara da qoyurlar. Çinarə daha çox yayılıbdır. Çinar qoyduq.
Jurnalınızın artıq birinci sayı çıxdı. Necə bilirsiniz, harada yayılacaq, necə yayacaqsınız? Verdiniz mi satışa?
Yox, hələ satışa verməmişik. Biz də bilirsiniz ki, bu kitab çap eləyənlər də daha çox paylanır. İndi biz gələcəkdə baxacağıq, hələ öyrənirik auditoriyanı. Yəni biz hələlik tanışlıq mərhələsini keçirik. Ondan sonra indi baxacaq, işin gedişinə baxır.
Yəni satışda olmayacaq.
Yox, satışda olacaq. Təbii ki, satışda olacaq, abunə olacaq. Sonra artıq maraqlanırlar, müraciət eləyirlər. Yəni ki, satışda təbii ki, satışda olacaq.
Qiymətini bilmək olarmı yəni?
Dəqiq deyə bilmərəm.
Bir də jurnalın ilk nömrəsində bir reklam gördüm. Gələcəkdə reklamların sayını artırmaq fikrindəsizmi yoxsa?
Bəli, bəli.
Bir şey.
Reklam təbii ki, bu özünü yaşatmaq üçün hər bir mətbu orqanına lazımdır. Olacaq, bəli.
Pərvanə xanım, yəni Azadlıq Radiosu vasitəsilə dərginizin dünyadakı potensial oxucularına səslənmə imkanınız var. Buyurun, mesajlarınızı çatdırın. Nə demək istərdiniz gələcək oxucularınıza?
Çox sağ olun bu fürsəti verdiyinizə görə, ümumiyyətlə mənə də dəvət etdiyinizə görə bura. Azərbaycandan qıraqda tanınmış soydaşlarımız var. Ümumiyyətlə soydaşlarımız yaşayır. Biz istəyərdik ki, məsələn, onlar bizə nədə yardım eləyə bilərlər? Tanıdıqları, sonra ola bilər, məsələn, ziyalılar var, onlar yaşadıkları şəhərdə Azərbaycanla bağlı nəsə bir işlər görürlər. Sonra yəni də biraz da ola bilər, biraz bu spesifik olsun. Lap elə arxivlərdə, kitabxanalardan nələrsə əldə edəndə ortalığa nələrsə çıxardırlar. Bunu üzə çıxartsınlar, yollasınlar, danışsınlar. Ümumiyyətlə biz həm də ki, əsas sadəcə bizim yaralı yerimiz Qarabağdır. Qarabağla bağlı çox təəssüf ki, bizdə kifayət qədər işlər görünmür. Təsadüfdən təsadüfə tədbirlər keçirilir elə Azərbaycanın özündə də, xaricdə də. Hələ biz sübut eləyə bilmirik ki, Azərbaycan təcavüzə məruz qalıb. Bəzən elə qulağına səslər gəlir ki, elə bir ki, vəziyyət əksinədir, tərsinədir, biz təcavüz eləmiş. Yəni, bunlarla bağlı çox işlər görmək olar. Bunun da bizi sivil yolları var. Görünür, biz onları hələ yaxşı öyrənə bilməmişik. Balaca bir misal çəkin, mən nədənsə həmişə onun üstə dayanıram. Bizdə ziyalılarımız çoxdur, bir dənə də, yəqin Tatyana Çaladze haqqında eşitmişsiniz. Biz yaxın dostluq əlaqəsi saxlayırıq onunla. O bir dəfə bir iş görmüşdü, həmişə onun üstə qayıdıram. Yəni, çox gözəl örnəkdir. Bilirsiniz, onun özü hərbi jurnalist idi, sonra çox şeylər gördü, sonra elə oldu ki, Azərbaycana gəldi. Bu çox bağlandı, yəni ki, haqsızlıqları dözə bilmədi. Yəni, hətta yaşadığı yerdə ermənilərlə bağlı ona haqsızlıqlar olmuşdu Azərbaycan əqdətdən yağdığına görə. Bir dəfə o qaçqın düşərgəsində gedib bir müddət yaşamışdı və sonradan növbəti dəfə ora gedəndə özünlə çoxlu uşaqların o rəsm ləvazimatını almışdı. Adicə deməli, bunlar kağızlar idi, qələmlər idi. Onlara belə söylədi ki, siz dünyanı necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, beyninizdə nə var, nə düşünürsünüz? Onları bacarsanız da, bacarmasanız da, necə bilirsiniz? Eləcə də onun şəklini çəkin, necə bacarırsınız? Sonra onları yığdı, gətirdi və sərgi təşkil elədi. Uşaqlar deməli 15 yaşına kimi idi də, 5 yaşından 15 yaşına kimi. Adətən uşaq, həmin yaşda olan uşaqlar, oğlan uşağıdırsa, maşın şəkli çəkə bilər və yaxud hər hansı bir oyuncağın, uzaq başı tüfəng şəkli çəkə bilər. Qızdakı günəş, ya nə bilim, gəlincik. Amma təsəvvür eləyin, burada iki rəng üstünlük təşkil edir, qara ilə qırmızı. Bunların elələri var idi ki, yaxınları gözlərin qabağında öldürülmüşdü. Yanlar gördüklərini yaymışlar. Adam baxanda şəkillərə baxıb biganə qalmaq olmurdu. Yəni o sərgiləndi, çox maraqlıdır Sevda xanım. Adi şəkillər idi də. Özü ki, belə deyim, əl qabiliyyəti onların nəzərə alınmamışdı. Sərgi təşkil olundu və ora gələnlər içərisində xaricilər çox idi. Onların sonra mənə maraqlı idi. Mən rəy kitabına baxdım. İnanırsınız, orada elə gözəl sözlər var idi ki, deməli orada yazılmışdı ki, bir xanım var idi, deyəsən Fransadan idi, diplomat idi. O yazdı ki, mən eşitmişdim ki, sizdə müharibədə nələr baş verdiyini eşitmişdim. Amma uşaqların çəkdiklərinə baxdım. Mən inandım. Çünki uşaqlar yalan danışmırlar. Uşaqlar düzünü deyirlər. Və sonra mən eşitdim ki, bu şəkilləri hətta xaricdə nümayiş eləmək istəyirdilər. Yəni, bilirsiniz, Tatyana xanım latışdı. Avropa təfəkkürünəndə onu da deyək, yəni ki, ona tanış idi. Orada olan, belə deyək də, bəzi şeylər var ki, müasir çağdaş dövümüzə aid bu ideyalardımı, sonra yollardımı, istiqamətlərdimi, biz onları çox vaxt fikir vermirik. Yəni, bəzən dərdimizi də deyəndə elə özümüz deyib özümüzə işləyirik və bunların necə çatdırmaq olar, haqq səsimizi necə çatdırmaq olar, onların yollarını araşdırmırıq. Təsadüfən mən bunu gördüm. Yeni ideyalar lazımdır. Yəni, sivil dünyanın qanunlarına uyğun işlər görməliyik biz. Danışmaqdan çox əvvəla əməldə göstərməliyik. Bir də ki, onu elə eləməliyik ki, sivil dünyanın qaydalarına uyğun olsun. Like a star, slipping out of place, sliding from the sky.
çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Ben de size teşekkür ederim.
Derginizin yolu açık olsun tebrik ederim ve Ulu Çınar kadar ömür arzuluyorum.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim Seda.
Sağ olun.
İlk nömrəsi yenicə şartdan çıxmış Ulu Çınar dərgisinin izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing the lack, smoking sacks like a Mac Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The Dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are, yeah, you are. Say it, cause they all deny. Bizim qalay.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1928-ci ildə Ağstafa rayonunun Muğallı kəndində müəllim ailəsində dünyaya gəlib.
Sən sənə gər yar isən gəl könül yar istəmə.
Əvvəl o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini, sonra isə Moskvada Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirib. Müxtəlif vaxtlarda Azərnəşrdə, Azərbaycan Film Kino Studiyasında, Azərbaycan Kinomatografiya Komitəsində və bir sıra qəzetlərdə yüksək vəzifələrdə çalışıb. Ədəbi fəaliyyətə 1940-cı illərin sonunda başlayıb. 1950-ci illərdə artıq kitabları nəşr olunub.
Bir dəfə aləmdə sən yari vəfadar istəmə. Yari vəfadar istəmə.
Senarilər əsasında Nəsimi, Ulduzlar Sönmür və s. filmlər çəkilib. İdeal, Məşər və digər roman, povest hekayələri ilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkar edilməz simalarından birinə çevrilib. Bəzi ədəbiyyat şünaslar və elm adamları hesab edirlər ki, onun dediklərinin və yazdıqlarının tam anlaşılması üçün müəyyən zaman keçməlidir. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti xalq yazısı İsa Hüseynov Muğannadı.
Nəfsinə yük etmə onu səbri dar istəmə.
Hə, İsa müəllim.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz. Minnətdarım.
Mən Azadlıq Radiosu miqyasında bir təşəbbüsə razılıq verməyə bilməzdim. Nə qədər ağrısam da gözlərim görmür, canım ağrıyır, ürəyim ağrıyır, amma mən sənə razılıq verdim.
Çox sağ olun, minnətdarım. Özünüz necəsiniz?
Özüm də gecələr baxmayaraq ki, yuxum var, amma gündüzlər aritmiya başlayır, ürəyim ağrıyır. Dərman da verin, özümü saxlayıram da bir tər.
Demişdiniz ki, səhv eləmirəmsə, o dərd dilin biləndə adamlar xəstələnməyəcəklər, əbədi həyat başlayacaq. İndi azmaz siz o dillə tanışsınız, o dərd dilin.
O dərd dilindən mən odar dilindən, odar mədəniyyətindən danışmaq üçün gələk mən sənə sirr açım.
Bəli, açın da o sirri.
O sirri də bundan ibarət ki, mən ün işlidirəm. Kənar planetdən ün işlidirəm. Bu ün təsadüfü deyil. Mən farsların, ərəblərin Süleyman dedikləri, bizim də Süleyman padşah kimi işlətdiyimiz Əsəlmənin, Ulubağ Əsəlmənin nəslindənim. Ulubağ odardı. Kainatda odar bəşəriyyət var. Bizim qalaktikada bütün planetlərdə insan yaşayır. Bunu bizim alimlər, yer alimləri bilmirlər. Deyirlər ki, bu planetlər yanır, orada həyat ola bilməz. Amma həqiqət belədir ki, günəşin tərkibində, daxilində bir planet var. Orada da yaşayırlar. Ey odar planetidir. Birinci yaranmış planetdir. Onun sahibi də Eyodər babamızdır. Həmin o şərti olaraq zülmət dünyadan adlandırdığımız qalaktikalar məskənindən 18 min aləmin sonsuzluğundan vaxtı ilə bağlar gəliblər. Bog yox, Allah yox. Bu bağdır insanı insana bağlayan və yer bəşəriyyətini kainətdəki odar bəşəriyyətinə bağlayan bağlardır.
İsa müəllim, indi bir sual verin. Bax, bu qədər, kifayət qədər çox bilgidir də deyirsiniz. Və bunlar sizə necə verilir? Yəni, kim verir və bu məlumatları?
İsa özü deyir. Amma hərdən mənim beynimdə boşluq əmələ gəlir. Onda İsa başqalarına tapşırır. Başqaları da fasilə verirlər. O fasilədən mən çox əzab çəkirəm. Beynimdə elə bir boş hava, bir külək əsir.
İlk dəfə necə olub ki, hiss eləmişsiniz ki, bu məlumatlar artıq verilməyə başlayır sizə?
İlk dəfə Füzə xanımla Ukraynaya getmişdik, 71-ci ildə. Mən onda Məhşər romanını yazırdım, Məhşər romanı birinci hissəsini yazırdım. Nəsimi senarisini yazırdım və Məhşər romanı birinci hissəsini yazırdım. Dağın başında ev tutmuşduq, evin Rus peşi var idi və pəncərələr var idi. Pəncərələrin altı stol kimi idi. Onun birini seçmişdim, mən orada yazırdım. Bir vaxt hiss elədim ki, mənim əlim işləyir, amma beynim heç qətiyyən hiss eləmirəm, beynim işləyir. Bundan mən şübhələndim biraz, amma ötdü keçdi. Sonra gəldim Kinematografiya Komitəsində baş redaktor işləyəndə 7-ci mərtəbədə Azad Şərifov mənə bir balaca otaq vermişdi. Aşağıda kabinet müəllimini almışdı. Mənim arası yox idi. Qonmuşdu 7-ci mərtəbəyə. O çardaqda mən birinci dəfə İsa'nın səsini eşitdim. Birinci dəfə. Amma o da çox çətin oldu. Çox çətin. Bir gün çalışdı ki, mənə başa saldı ki, kimdir danışan, səndən danışırıq, sənə nə verəcək, nə üçündür bu? Bunları birinci müqəddəməsi birinci gün çox ağır keçdi mənim üçün və hətta xəstələndim.
Qorxmadınız?
Əvvəl-əvvəl biraz eyməndim ki, bu mənim başım niyə belədir? Başımdan səs eşidir həmən. Sonra gördüm ki, kainatdan gəlir.
Onda onun Eysar olduğunu hələ bilmirdiniz.
Eysar öz adını dedi. Bu qardaşların adını dedi, bağatanın adını dedi.
Və dedi ki, İsa deyilən mənəm, hə?
Hə, İsa deyilən, İsa Peyğəmbər deyilən mənəm.
Sonra hansı qəribəliklər oldu?
İlk gənçliyində çox qəribəliklər olub. Moskvada mən literatur institutu oxuyurdum.
Qorki adına.
Qorki adına literatur institutu oxuyurdum. Onda mən bukunistik mağazına gedirdim. Əlimi uzadırdım ki, o kitabı ver mənə. Kitabın adını hələ oxumamış. Alırdım. İndi mənim Elsardan eşitdiyim informasiyanın müəyyən hissəsini mən o kitablardan alırdım. Mütaliyyənin mən bu şəkildə Elsarın göstərişini, Elsarın təsirindən oxumuşam, mütaliyyə eləmişam.
İsa müəllim, yadınızdadır Şolloy.
Sən Şolloy'u da bilirsən. Şolloy mənim adım əmin İsa Əfəndinin adıdır. Elsarın məlumatlarından deyim ki, Elsarın özünün tərcümeyi halı da təhrif olunub. Ki, əncər ağacının altında doğulub filan, işıqdan anası hamilə olub. Bunlar hamısı yalandır. Bağ atağı yerə gəlirdi. Işıq gəmisində yerə gəlirdi. İstanbul şəhərinin yaxınlığında indi də bir balaca ev var. Ona türkçülər deyirlər İsa Peyğəmbərin anadan olduğu ev. Bağata orada Məryəm ana ilə yaşayıb və Elsar da orada dünyaya gəlibdi. Bunun uşaqlığında buna da Şolloy deyilmişlər. Mən soruşdum ki, Şolloy nə deməkdir? Dedi, heç nə demək deyil. Çünki uşaqlıqdakı adım o dərcədir, əs əli idi. Uca əl oğul deməkdir. Əs yaradan, uca yaradan oğlum. Əsəli Şolloy deyilmişlər və mənim İsa Əfəndi adımı da babam dilinə gətirə bilmirmiş. O zat gözü dolurmuş İsa Əfəndi çağırılanda. Ona görə qadağan eləyibmiş. Məni İsa Əfəndi adından çağıran gəlinlərin topuğunu çəliklə vurmuşdur. Mən sizə deməmişəm ki, mən balamın adı Şolloydu.
Mustafa Müəllim, bir də Xədicə anadan biraz danışa bilərik də, yəqin ki.
Atam qardaşları kimsi güllələnib, kimsi zəhər verilibdi, hamısı öldürülübdi, 5 qardaşı öldürülüb.
Niyə?
Hamısının ictimai səbəbləri var. Çox uzun səbəblər var. Nərmanovla bağlıdır, Atatürklə bağlıdır. Bunlar uzun əhvalatlardır, ona görə mən bunları burada azadlıq üçün danışmaq istəmirəm. Atam 17 yaşında babam bunu evləndirib. Özünün bacısı oğlunun qızınla, Xədicə anamla. Anam da lap körpü olub, 16-17 yaşı olubdu. Atamın 18 yaşı olanda mən dünyaya gəlmişim. Biz yaydan yaya yaylağa köçərdik. Göy qılıç yaylağı vardı, Cerevandan təxminən bir 35 kilometr bərdə oraya köçərdik. Atam Yerevana pedagoji institutuna, tarix fakültəsinə gedərdi, qiyabi oxuyardı, yaydan yaya. Atam oranı qutardı. Anam da...
Deyəsən, təbabət oxumuşdu ananız.
Respublikada qızdırma xəstəliyi çox tüğyan eləyirdi. Bizim kənddə də cəmaatın əksəriyyəti qızdırmalı idi. 35-ci ildə qərar çıxartdılar ki, bir nəfəri Talşinskin kursuna göndərək. Anamı göndərdilər Talşinskin kursuna, 6 ay oxudu, feşil oldu. Və gəldi cəmaata xinin paylamağa, iynə vurmağa. Mən də onunla barabar atın belində gəzirdim, sahələri, çölləri. Böyük xidmət edirdi, anam sağaltdı cəmaatı. Sonra atam avariya düşdü, daha doğrusu saldılar avariyayı, öldürdülər.
53-cü ildə?
53-cü ilin oktyabrın 22-sində. Bu, Qarayazı meşəsində Palyana deyilən bir biçənək var. Orada ağaç yoxdur, ancaq su bıraxılır oraya, ot bitir, biçirlər, otu da satırlar. Hansı rayon istəsə, o rayona, ehtiyacı olan rayonlara satırlar. Atam ordudan qaydandan sonra Mehdixan Vəkilov raykom katibi idi. Bu atama dedi ki, səni İcraiyyə Komitəsinin sədri təyin eləyək işlə. Atam razı olmadı. Dedi ki, ailəm acılıq çəkib, çox pis vəziyyətdədir. Mən ailəmi yaylağa aparmaq istəyirəm. Öyle de öyle de. Oradan kaydanda da Vietkan buna mağrı müdürü teçhifliğinde atan dedi ki ben müellimliği verdişlerimi itirmişim. Mağrife meylimi de itirmişim. Ben Karayazı meşresi muharebe vakti talanıp kırılıptı. Beni meşe idaresinin direktörü koy ben meşeni berpa edeyim. Ve doğrudan da berpa edildi.
İsa benim, bəs niye onu da onu öldürdüler? O yaxşış görürdü.
Meşede o palyana biçiləndə 25 min manata her il bu ot satılırdı. Axırıncı dəfə 52-ci ildə Zakatalya'ya 25 min manata sattılar. Demə, her il 25 min manatı banca keçirmək əvəzindən nazirə verilmişler. Bunu atam bildi və nazirli ilə bunun arasında konflikt yarandı. Mərkəzi komitiyyətə də oraya buraya müraciət eləmək istədi. Dedilər ki, nazirin mərkəzi komitədə hörməti böyükdür, sən pis vəziyyətdə qalacaqsan. Mənim bir dayım var idi, anamın əmsi oğlu Niyazı. Bu da atamı gözü götürmürdü. Çünki özü meşə insi qurtarmışdı, direktor olmaq istəyirdi. Atamı deyir, sən ixtisasın meşəçilik deyil, sən nahaq direktor olmuşsan, mən olmalıyam direktor. Mənə bu il, aradan 56 il keçəndən sonra bu il Esar dedi ki, sən atanı Niyazı dayın əl qaldırır maşını saxlayıb, atan maşını saxlayıb, oturub dalda bir ucu iti çəkiş, ağır çəkiş çıxarıb cibindən, var qüvvəsindən vurub gicahına, atamın qapı açılıbdır, atam yıxılıb. Maşını açılıblar, adını qoydular avariya.
Bəs siz hardan bildiniz ki, onu öldürüblər? Axı, qəza demişdilər.
Mən bunu təxmin olsa bilirdim, amma Esar bana dedi ki, bunlar hamısı ölümlü adamlardır. Ölüb gedəcəklər və heç planetlərə də getməyəcəklər, yerdə qalıb çürüyəcəklər. Sən özünə düşmən qazanmaq, məhkəməyə vermək, baş ağrısı çəkmək nəyə lazımdır? Ölüb-ölüb, atan da çıxıb gəlib bura bütün yanınızdadır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq yazısı İsa Hüseynovdur. Muğanna.
İsa mənim, 20 ildən sonra sizə övlad qismət olub. Bunun səbəbi var yoxsa yox? Hansısa?
Bunun səbəbi odur ki, atam əsgərliyə gedəndən sonra, orduya gedəndən sonra mən də daxil olmanı 7 uşaq qalmışdı və Firuzəgilində, Firuzə xanımında atası müharibədə öldürüləndən sonra 7 uşaq da onun evində qalmışdı. Üstəlik anam da, xalam da onun üstündə 16 nəfər. Bunlar hamısı mənim boynumda qaldı. Biz evlad istəmədik Firuzəyə. Bu uşaqları boya başa çatdırmaq, evləndirmək, təhsil vermək 18-19 il belə çəkdi. 19-cu ildə 68-ci ildə Türkiyəyə getdik. Türkiyədə Ayasofi məscidinə getdim, Firuzədə getdi. Orada üzümü tutdum məscidin səqfinə. Dedim ki, mən səni tanımıram. Amma varsansa bir evlat bağışla bizə. Oğlan qız fərqi yoxdur. Oradan qayıtdım meymanxanaya, Firuzə çarpayda uzandı, mən də kresloda oturdum, dedim, mürgülədim. Gördüm ki, bir qız uşağı iməkliyə gəldi, dırmandı mənim qucağıma, burnunu qoydu mənim boğazıma, başladı nəfəs almağa. Dişsindim, oyandım. Uşaq yox oldu, amma nəfəsinin yeri boğazımda qalırdı. Firuzəni oyatdım, dedim, uşağın olacaq. Və bir ilin tamamında doğrudan da uşağımız oldu. Həmən bu sevinç.
İsa müəllim, kliniki ölümlər keçirdiniz. Onda nəsə bir şey gördünüz, yoxsa yox?
Atamı gördüm. Yanında da 5-6 nəfərlə. Adi palatıya köçürüləndən sonra həkimlər gəlmişdilər. Topçubaşı, bir də yanında əsabələri mənə dəyməyə. Bunlar birdən yox oldular hamısı. Və atam gəldi, divardan çıxdı. Yanında da 5-6 nəfər belə, hamısı ağ libasda, gəldilər, cərgələndilər, kristallarda oturdular divarın dibində. Bunlar mənə baxdılar, mən bunlara uzun müddət gözlədim ki, nəsə desinlər, danışsınlar, heç nə demədilər, danışmadılar. Axırda da qalıq başlarına idilər, sözsüz, söhbətsiz, Xudafiz açdılar, getdilər. Gördüm, həkimlər yenə dayanıb o yerlərində.
İsa müəllim, sizin üçün ədalət nədir?
Ədalət insanın kamilliyidir. İnsan kamilləşməyincə, saflaşmayınca yerdə ədalət gözləmə. Yerdə həmişə ədalətsizlik olub. Birinci sivilizasiyadan sonra, sivilizasiya yaddaşı insandan alınandan sonra ədalətsizlik başlayıb, müharibələr başlayıb. İndi də yenə davam edir. Baxmayaraq ki, bu qloballaşma ilə əlaqədar olaraq ölkələr arasında əlaqələr yaranır. Mədəni əlaqələr, mənəvi əlaqələr yaranır, amma ədalət hələ bərpa olunmayıb.
Bəs həqiqət nədir sizin üçün?
Həqiqət kainatdır. Kainatda olan bütün varlıqlar hamısı həqiqətdən ibarətdir. Bağlar da, odarlar da hamısı həqiqət.
Sizin həqiqətinizi hamının görməsi üçün bu həqiqətin nə qədər zamana ehtiyacı var?
Bu əsrdə baş verə biləcək. Bu əsrdə yarana bilirir.
Azadlıq nədir, Samərin?
Azadlıq yenə kamilliklə bağlıdır. İnsan insanı dərk eləməsə, özünü dərk eləməsə, azad ola bilməz. Azadlıq yalan bir fantastika kimi bizim beynimizə həkk olunub, biz azadlıq deyə dururuq, amma azadlıq yoxdur, hələ yoxdur.
Bəs arzu nədir? Arzu nə üçündür ümumiyyətlə?
Arzu insanın gələcəyinlə bağlıdır. Gələcəyə olan ümidlərlə bağlıdır.
Bir vaxtlar sizi müzakirə eləyəndə 45 nəfərin 43-ü bu antisovet yazarı deyib də müzakirəndə hətta partiyadan çıxmağınızı istəmişdilər. 45 adamın 43-ünün bu cür düşünməyi adi məsələ deyil də. Bax, insanlar niyə belə olur?
Bu, insanın tərifliyinlə əlaqədardır. Tərif insan ancaq özünü güdür və başqasının yaxşılığını istəmir. Belədir.
İsa müəllim, o bayaq dedim, şolloy. Şolloydan Muğanniyə qədər keçən dövr necə dəyərləndirirsiniz?
Bütün dövrlərdə anamın olmağından başlayaraq indiyə qədər mən həmişə bağlarla bağlı olmuşam. Amma bağlı olduğumu bilməmişəm. Qəribəliklər olub həyatımda, mənfiliklər, müsbət dağlar olubdur. Bunların heç birindən başım çıxmayıb ki, nə üçün baş verir? Bunlar hamısı bağlarla bağlıdır.
İnsan mənim, xoşbəxt, bədbəxt insan var, ümumiyyətlə bu məsələyə münasibətiniz deyəcədir.
Xoşbəxt insan nisbi xoşbəxtlik keçirir. Bədbəxt insan bədbəxtliyini o qədər də dərk eləmir. Hamısı nisbidir. Xoşbəxtlik də, bədbəxtlik də nisbidir. Yenə də kamillik, kamillik, kamillik, saflıq, saflıq, saflıq olmayınca insan bədbəxtliyin, xoşbəxtliyini anlamayacaq.
Sizin özünüzü necə insan adlandırmaq olar? Dəli mi, ağıllı mı, xoşbəxt mi, bədbəxt mi?
Mən neytral adamam. Yerlə göy arasında neytral adamam.
Darıxmırsınız bu dünyada, axı biraz siz hamı kimi deyilsiniz, yəni biraz yox elə əməlli başlı hamı kimi deyilsiniz.
Deyiləm də.
Darıxmırsınız?
İşləyəndə yox, işləməyəndə darıxıram.
Daha çox darıxan vaxt olur, yoxsa darıxmayan axır vaxtlar?
Axır vaxtlar ev şəraitim yoxdur, otaqları balaca-balacadır, külfət də artıb, ona görə mən evdə bir balaca çətinlik çəkirəm.
Siz hara gedəsiniz bura ilə yekunlaşandan sonra, bu dünya ilə?
Mən gözləyirəm, gözləyirəm. Mənə heç vaxt Eysar aşığın demir ki, sən nə vaxt öləcəksən, nə vaxt gələcəksən, heç vaxt bu var deyil. Yaşayacaqsan və sənə təzə-təzə əsərlər verəcəyik.
Bəs nə vaxt verəcəklər?
Bir əsəri verir, Türfə adında bir əsər yazmışam, o çap olunmayıb. O çap olunsa dünya əmşəşəcək, dünya çaxnaşacaq.
Onun mahiyyətində nə durur demək olar?
Safaq ilmi. Türfə əsərinin mahiyyətində safaq ilmi durur. Qısaca balaca əsərdir. 105 səhifəlik bir əsərdir. Bir nəfəsə yazılıb.
Ona adamların münasibəti sizcə necə olacaq bax o əsərə?
Çox çətin olacaq. Çünki din hakim olan yerdə insanların bu qədər iqtisadiyyatla bağlı olduğu yerdə safaq elminə münasibət ancaq səni kimi maarifpərvər, insanpərvər adamlar qiymət verə bilərlər. Başqa ancaq gərək yuxarı sferalardan deyən danışan olsun ki, cəmaat da onu eşidə bilsin, eşitsin və inansın.
Bəs nə vaxt çap olunacaq o? Kim çap eləyəcək?
Onu mən vermişəm bir nəfərə, bir alimə. O oxuyub, içirə kəlmə deyib, deyib, gözəl və güclü. Amma çap olunmaq üçün əlləşir, çalışır ki, bəlkə Türkiyədə elə bir nəşriyyət tapdıq ki, o mərd nəşriyyət oldu və bunu çap eləyə bildi.
İsa mən, sizdən sonraki dünyanı və bu dünyanı necə təsəvvür eləmək olar?
Köhnə sivilizasiya qayıdacaq, birinci sivilizasiya qayıdacaq və dünya gözəlləşəcək. Aşıq Ələsgər deyir ki, mən beş gözəlin aşıqıyam. O gözəllər doğrudan da gözəl insanlardır. Gözəl peyğəmbərlərdir, bağlardır, Allahlardır. Onların rəhbərliyi altında yaşamaq özü böyük xoşbaxlıqdır. Amma mən gözləmə dövründəyəm, gözləmə.
Bax, bu gözləmə dövründə gəlib çıxana qədər Firuzə xanımı çox incitdiniz.
Mənim iş şəraitim çox gərgin olur, rejimim. Gecə saat 12-də otururdum stolumda, səhər saat 6-ya qədər. 2 saat yatırdım, 3 saat yatırdım, gedirdim işə. Oradan qayıdırdım, yenə yatırdım. Stolla yuxu arasında keçib mənim həyatım. Onda görfürüzdən əşəkib məndən.
İsa müəllim, sonuncu əsəriniz o əvvəlki əsərləri bəsitləşdirməz. Onun fonunda o birisilər zəif görünməyəcək.
Yox, bu əsər o birilərinə işıq saçacaq. İşıq salacaq. Orada elə şeylər var ki, məsələn, idealda, qəbristanda, göründə, cəhənnəmdə elə motivlər, elə danışıqlar, söhbətlər var ki, onların altında nə gizlənir, o qədər də anlaşılmır. Amma bu təzə əsər çıxanda onları da aydınlaşdıracaq.
İsa müəllim, məndən ağlınız nə kəsdi?
Sən kamilliyə doğru gedən bir jurnalistsin. Ola bilər ki, sən bədii əsər də yaza biləsən.
Hərdən bir hekayə yazıram.
Gördüm mən onu.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox sağ ol. Mən səndən belə mükəmməl müsahibə apardığına görə mən sənə təşəkkür edirəm. Çox razıyam.
Yormadım sizi.
Əş yorulsam da, yorulsam deyib yoxdur, bir çay içək deyirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıcısı İsa Muğanna idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sən sənə gər yar istən, gəl könül yar istəmə.
Gəl könül yar istəmə.
Yar dildar ol mənə, sən yar dildar istəmə.
Sən yar dildar istəmə.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920 ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77